Akadēmiskais personāls Latvijā ir viens no vecākajiem Eiropā. Pēc 2015. Gada datiem vairāk nekā 40% bija vecāki par 50 gadiem, bet tikai 16,5% jaunāki par 35 gadiem. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Izglītības ministrija sākusi darbu pie jauna doktorantūras studiju modeļa. Skaidro ministrijas augstākās izglītības departamenta direktora vietniece Dace Jansone.
Tas nozīmē, mums tiešām ļoti nopietni ir jāstrādā pie tā, lai jaunajiem cilvēkiem darbs akadēmiskajā vidē būtu interesants un būtu motivējoši instrumenti, kas viņus ievirzītu šim darbam.
Doktorantūras studiju un promocijas procesu lūdz izvērtēt Pasaules bankai.
The diagnostic is a bit rough.
Pasaules bankas izglītības ekspertis Andrejs Sursoks diagnoze ir paskarba. Doktorantūras sistēmā Latvijā trūkst vienota kvalitātes standārtu, doktoranti ir nepietiekami finansēti un nevar laikus pabeigt studijas.
Promocijas process pašlaik ir atdalīts no universitātes. Apmācība notiek faktiski tikai akadēmiskai karjerai. Visa atbildība par doktorantu ir darba vadītājam, taču tai jābūt kolektīvai atbildībai. Doktorantūras skolas ir retas, arī sadarbība nacionālā un starptautiskā līmenī ir reta.
National and international cooperation is rare.
Pasaules bankas ieteikumi, kā to mainīt, ietvērti jaunajā modelī, kas paredz būtiskas izmaiņas doktorantūras studiju īstenošanas pieejā. Piemēram, veidot un stiprināt Eiropā populārās doktorantūras skolas, kas noteiktu skaidrus standartus, uzņemšanas prasības, rūpētos arī par mācību spēku profesionālo pilnveidi, un uzlikt augstskolām pilnu atbildību par doktorantu veiktās pētniecības un arī promocijas darbu kvalitāti, stāsta Dace Jansone.
Nākamā lieta, kas ir ļoti būtiska, tas, kas varbūt šobrīd doktorantūras studijas nepadara īpaši pievilcīgas, tas ir finansiālais nodrošinājums doktorantiem. Mūsu pieeja paredz, ka mēs atteiktos no stipendijām doktorantūras studentiem, bet tā vietā tiktu piedāvāts atalgojums ar krietni augstāku apjomu, nekā tas ir šobrīd stipendijām.
Pašreizējo 100 eiro vietā tie varētu būt 1000 eiro par pusslodzes pētniecisko darbu augstskolā.
Ja viņš ir darba attiecībās ar universitāti un pētniecības institūcija, kur viņš veica savu pētniecības darbu, ir tikai servisu pakalpojums sniedzējs, tad tā ir vienā tieksme.
Tā saka Valsts Zinātnisko institūtu asociācijas vadītājs Osvalds Pugovičs.
Ja mēs esam atbildīgi, gan sociāli, gan juridiski, gan visādi citādi atbildīgi par šo jaunietu, un viņš ir mūsu darbinieks, tad tā ir pavisam citā tieksme un pavisam cita doktorantūras kvalitāte.
Darba pie doktorantūras studiju kvalitātes celšanas Pugovičs vērtē atzinīgi, taču vēlētos redzēt skaidrāk definētu sadarbību starp augstskolām un pētniecības institūtiem.
Mēs vēlētos būt šo konsorciju dalībnieki tādā veidā, ka mēs piedāvājam savu pētniecisko pieredzi, mēs piedāvājam savu zinātnisko infrastruktūru šiem jauniešiem, lai viņi tos doktora darbus, to pētniecības daļu var īstenot pie mums.
Konceptuālo ziņojumu par jauno doktorantūras modeli, kas ietver vēl virkni pārmaiņu, valdībā plānots iesniegt līdz gada beigām. Attiecībā uz skaļākās diskusijas izraisījušo promocijas darbu valodas jautājumu, ministrijā norāda, starptautiskajiem ekspertiem ir jāspēj tos izvērtēt pilnībā, ne tikai pēc īsa kopsavilkuma, tādēļ angļu valoda ir būtiska, taču darba oriģināla valoda tomēr būtu izvēles jautājums. Pašlaik angliski top apmēram trešā daļa disertāciju. Jauno doktorantūras modeli plānots ieviest pakāpeniski nākamajos 3 līdz 5 gados. Māra Rozenberga, Latvijas radio.